Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 5 persona të vrarë në sulmin terrorist në Londër. Sekretari Amerikan i shtetit kërkon më shumë kontribute në luftën kundër shtetit islamik. Mbi 100 prona të Kosovës ndodhen në Serbi, shteti serb nuk mund t'i përvetsoj ato, thonë zyrtar të AKP-s dhe njohës të fushës. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Londër tha se së paku 5 veta janë vrarë në sulmin e së mërkurës pranë parlamentit britanik. Policia tha se beson se sulmuesi ka vepruar i vetëm, por nuk e përjashtoi mundësinë që edhe të tjerë të kenë qenë të përfshirë. Dëgjojmë më shumë hollësi në materialin e vazhdim. 5 persona kanë vdekur dhe së paku 40 janë plagosur nga sulmi i së mërkurës në qytetin Westminster të Londrës. Sulmuesi goditi njerëzit me makinë, theri për vdekje një polic pranë parlamentit britanik dhe më pas u vran nga policia. Mediat britanike thanë se policia ka bastisur sot një apartament në Birmingham, por nuk dhanë më shumë detaje. Kryeministria britanike Theresa May tha se sulmi neveritshëm goditi mbi vlerat e lirisë, demokracisë dhe të lirisë së fjalës. Terroristët zgjodhën të sulmojnë zemrën e kryeqytetit tonë, ku njerëz të gjitha nacionaliteteve, feve dhe kulturave mblidhen për të gëzuar vlerat e lirisë, demokracisë dhe të lirisë së fjalës, tha May. May, pas një takimi urgjent me ekipin e sigurisë, tha se qeveria nuk do të rrisë nivelin e kërcënimit nga terrorizmi. Aktualisht është i dyti më i larti që do të thotë se ka shumë gjasa të ndodhë një sulm. Sulmuesi nuk është identifikuar nga policia. Kreu i komandës antiterrorizëm Mark Rowley tha se policia beson se e di kush është sulmuesi dhe se ai është frymzuar nga terrorizmi që lidhet me islamizmin.
We've declared this as a terrorist incident.
Ne e konsiderojmë këtë si incident terrorist dhe komanda antiterrorizëm është duke kryer hetimet në shkallë të plot, tha Rowley. Polici i vrarë është identifikuar si Kate Palmer, 48 vjeç, bashkëshort dhe baba. Kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan tha se britanikët nuk do të friksohen nga terroristët. Mesazhi im për ata që duan të na dëmtojnë dhe të na shkatrojnë mënyrën e jetesës është: nuk do të keni sukses, nuk do të na ndani, tha Khan. Në Washington, shtëpia Barr tha se presidenti Donald Trump i ka ofruar kryeministres britanike May bashkëpunim të plot në hetimin e sulmit.
The City of London and Her Majesty's government have the full support of the US government in responding to the attack.
Qyteti i Londrës dhe qeveria e madhështisë së saj kanë mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane për t'ju përgjigjur këtij sulmi dhe për t'i sjellë përgjegjësit përpara drejtësisë, tha sekretari për media i shtëpisë së bardh Sean Spicer. Dhuna jashtë parlamentit britanik ka ndodhur në përvjetorin e parë të sulmeve në Bruxelles, të cilat kanë lënë 32 veta të vrarë dhe mbi 300 të plagosur. Ekstremistët e grupit të ashtu quajtur shteti islamik e kanë marë përgjegjësinë për sulmet në kryeqytetin Belk.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson u bëri thirrje vendeve të koalicionit ndërkombëtar që lufton grupin militant shteti islamik të rrisin kontributet e tyre. Tillerson i bëri këto komente në Washington në një takim të koalicionit prej 68 antarësh. Grupi ekstremist ka pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Siris në vitin 2014, por ka humbur territor qysh në vitin 2016. Sheba do t'a bëj pjesën e saj, por rrethanat në teren kërkojnë më shumë nga të gjithë ju. Kërkojnë nga të gjitha vendet të shohin se si mund t'i mbështesin këto përpjekje jetike për stabilizim, tha Tillerson. Aje cilësojnë poshtjen e shtetit islamik si qëllim numër 1 të shëbas në lindjen e mesme. Bosnia tha se Rusia ka rënë dakord që të shlyejë asaj borxhin e kohës sovjetike në vlerë prej 125.2 milion dollarësh. Ministria e Financave e Bosnjës tha se marrveshja në nënshkruar më 22 mars në Moskë do ta bëjë Bosnjën Republikën e parë ish Jugosllave që rikthen para të gatshme. Shuma e plotë e parave pritet të transferohet deri në fund të majit. Në vitin 2003, Rusia ka marrë përgjegjësinë për borxhet e Bashkimit Sovjetik ndaj ish Jugosllavisë që llogariteshin rreth 1.3 miliard dollar. Moska ka shlyer pjesën e borxhit me shtetet e tjera pasardhëse të Jugosllavisë duke i paguar me mallra dhe shërbime. Kremlini i hodhi poshtë raportet se kandidati për president të Francës François Fillon është paguar 50.000 euro për të aranzhuar një takim midis presidentit rus Vladimir Putin dhe manjatit libanez të naftës Fuad Makhzoumi. Sipas raportit në të përjavshme në franceze Le Canard en Chine, kompania këshilluese e Fionit ka aranzhuar takimin në një forum ekonomik më 2015. Zëdhënës i Putinit Dmitri Peskov tha se raporti është lajm i re. Fion tashmë është duke u hetuar mbi akuzat se gruaja e tij është paguar me vite të tëra për një punë qeveritare të cilën nuk e ka bërë. Fion dikur favorit për të fituar zgjedhjet presidenciale në Francë ka rënë tani në vendin e tretë në sondazhe. Sasia e akullit në Arktik ka rënë këtë dimër në nivele të reja rekorde, thanë shkencëtarët amerikan. Sipas studimit që ka kryer Qendra Kombëtare për Borë dhe Akull, e mbështetur nga NASA, shtrirja e akullit në Arktik ka rënë në 5.57 milion milje katror. Shifra do të thotë se akulli është kurrur për 35.000 milje katror nga rekordi më parshëm më 2015. Shkencëtarët thanë se pranvera dhe vera me gjas do të sjellin edhe më shumë shkrirje. Po e humbim akullin në të gjitha stinët, tha drejtori i qendrës Mark Seres. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, gati 2 vjet bëhen që demarkacioni kufirit me malin e zi nuk po arrin të miratohet në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, këtë çështje ka vënë pah edhe përditshmja Zëri, e cila vënë pah pra se koalicioni qeverisës PDK-LDK nuk ka rritur ende që t'i siguroj votat për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin, sado që kjo marrëveshje pra ka gati 2 vjet që është nënshkruar. Gazeta ka vënë pa qëndrimet e kundërta pushtet opozitë në lidhje me këtë marrëveshje, duke theksuar se përfaqësues të pushtetit e pranojnë si kjo çështje po zvaritet për shkak të mos sigurimit votave të nevojshme për të ratifikuar në kuvend. Duke mos pasur mundësi ta konfirmojnë datën e riprocedimit të demarkacionit në kuvend, zyrtarët e qeverisë i kanë thënë përditshme Zëri se vetëm dërgimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malnezi në kuvend do të nxjerrë në pah nëse koalicioni i qeverisës si ka numrat apo jo për të ratifikuar marrëveshjen në fjalë. Opozita ndërkaq që si stekson Zëri, do të përpiqet të gjejë metodat më efikase për të parandaluar ratifikimin e versionit aktual të marrëveshjes për demarkacionin. Në anën tjetër, analistët politikë kanë vlerësuar për gazetën Zëri se demarkacioni ka mbetur nën hijen e çështjes së ushtrisë, ndonse, siç thonë ata, zvaritja e dërgimit të demarkacionit në kuvend nuk kupton pafuqinë e koalicionit qeverisës për të çuar përpara, siç thuhet, çështje të interesit nacional. Valona.
Zenel, marrëveshja për demarkacionin mbetet pothuajse kushti kryesor që ka izoluar Kosovën nga liberalizimi i vizave. Si e komentojnë gazetat këtë?
Në fakt, Valona, veçojmë pjesë nga intervista e ministrës së integrimeve evropiane Mimoza Ahmetaj dhënë të përditshme së Bota Sot, e cila thekson se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është i vetmi kusht që nuk është plotësuar e që do të mundësonte procedimin e më të tjeshëm të liberalizimit të vizave dhe, si thot ajo, me ratifikimin e kësaj marrëveshje do të përmbyllet procesi i vizave. Ministrja e Integrimeve Evropiane, Mimoza Ahmetaj, e mbështet këtë, si thot ajo, Me konfirmimet që dhanë shefja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Federica Mogherini në vizitën e saj të fundit në Kosovë, sikurse që konfirmuan edhe zyrtarët e tjerë të Bashkimit Evropian, Juncker dhe Tusk, gjatë vizitës së presidentit Hashim Thaçi të zhvilluar kohë më parë në Bruxelles.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
110 pronat ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës gjenden në Serbi. Autoritetet përgjegjëse thonë se nuk kanë qasje në këto prona, por se as Serbia nuk mund t'i përvetsoj ato. Ekspertë të kësaj fushë ndërkaq thonë se çështja pronësore është e komplikuar dhe se duhet të zgjidhet përmes suksesionit. Kronike Nadije Ahmetit.
Janë mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës jashtë territorit të saj, nga të cilat 110 gjenden në territorin e Serbisë. Në bazë të ligjeve në fuqi, këto prona administrohen nga Agjencia Kosovare Privatizimit dhe shteti ku gjenden pronat përkatëse nuk ka të drejtë i përvetësoj, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të kësaj çështjeje. Por menaxhimi i pronës së Kosovës nga AKP-ja deri më tani ka qenë i pamundur për arsye se Beogradi zyrtar nuk e njeh autoritetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kosova nuk ka asnjë pronë shtetërore në Serbi dhe në vendet e tjera të ish Jugosllavisë, thot për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi. Pronën shtetërore, thot ai, edhe Serbia, sikurse shtetet e tjera, kanë të drejtë ta regjistrojnë në pronësitë e saj. Në anën tjetër, Serbia nuk mund të bëjë regjistrimin në pronësitë e saj asetet e ndërmarrjeve shoqërore për shkak, siç thot Kelmendi, kjo çështje është rregulluar me vendim të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, në kohën kur e administroj Kosovën.
E Kosova gjithmonë ka qenë instanca e fundit, ka qenë pjesë e krahinë autonome e Kosovës, socialistën Kosovës, ndërsa Republika ka pas prona këtu, Federata ka pas prona këtu, dhe Amata Jugoslavis ka pas prona këtu, dhe shumë agencionit tjera ka pas prona, ndërsa Kosova nuk ka pas fare prona shtetërori jashtë teritorit të dikës Kosovës.
Edhe me Dibe Ktashi, profesor i lëndës analiza ekonomike e së drejtës në fakultetin juridik, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pronat e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës nuk mund të bartë në pronësitë e shtetit të Serbisë. Edhe pse Bektashi dyshon se disa prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në Serbi janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të ndryshëm në mënyrë jo ligjore.
Unë sa kam informacione, pjesa më e madhe e atyre ndërmarrjeve kosovare që kanë operuar në Serbi janë privatizuar, por edhe shumë ndërmarrje serbe në Kosovë që me krijimin e agjencisë kosovare të privatizimit, ose janë privatizuar, ose janë në fazën para përgatitore të privatizimit.
Bektashi thekson se zgjidhja çështjes së pronave në mes Kosovës dhe Serbisë është më komplikuar. Ai ka thënë se kjo nuk është problem pronësor apo ekonomik, por është problem politik, i cili mund të zgjidhet vetëm përmes suksesionit.
Por suksesioni në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë nuk mund të fillojë derisa nuk ofrojnë qëndrimet dhe nuk kemi njohje të dyanshme.
Kurse autoritetet serbe në Beograd disa herë kanë kërkuar zgjidhjen e çështjeve të pronave, madje ato kanë kërkuar që kjo çështje të negociohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Ministra drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxhaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kjo çështje është ngritur pas një vendimi të qeverisë së Kosovës për kalimin e pronësisë të Kosovës të pronave të paluajtshme të ish Jugosllavisë, Serbisë dhe të krahinës autonome të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. 5 persona të vrarë në sulmin terrorist në Londër. Sekretari Amerikan i Shtetit kërkon më shumë kontribute në luftën kundër Shtetit Islamik. Mbi 100 prona të Kosovës ndodhen në Serbi, Shteti Serb nuk mund t'i përvetësoj ato, thonë zyrtarë të qeverisë dhe njohës të fushës. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Do të jemi sërish bashkë në orën 12 me lajme dhe zhvillime të reja. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.